Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Ateikite kurti. Prie mikrofono esu aš, Aistis Talaučinskas. Ir su mumis šiandien laidoje sesuo Viktorija Plečkaitytė, kuri mums papasakos apie Lietuvos bažnytinės provincijos 100 metų jubiliejų. Prieš 100 metų popiežius Pijus XI apaštališkąją konstituciją Litoanorum Gentė įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją. Bažnytinės provincijos įkūrimas yra svarbus Lietuvos istorijos įvykis. 20 amžiaus istorijoje besirikiuojantis šalia vasario 16-osios ir kovo 11-osios. Šis sukaktis nėra vien tik praeities paminėjimas. Su jubiliejumi prasideda naujas Lietuvos bažnyčios šimtmetis. Šiandien pakalbėsime apie tai, ko moko 100-metė Lietuvos bažnytinės provincijos gyvavimo patirtis ir kokios aplinkybės ir asmenybės sukūrė Lietuvos bažnytinę provinciją. Pradėkime nuo ištakų. Mindaugo krikštas datuojamas 13 amžiaus vidurio, Lietuvos krikštas 14 amžiaus pabaigoje. Tačiau kodėl tik tai 20 amžiaus pradžioje imtasi kurti Lietuvos bažnytinę provinciją?
Nesu istorikė, tai į tavo klausimą labai tiksliai atsakyti, pradedant tuo Mindaugo krikštu, kurį paminėjai, nesiimsiu. Tačiau apibendrinant, kokiai nors bažnytiniai provincijai visada priklausė ta teritorija, kurią mes šiandien pažįstame kaip savo nepriklausomą Lietuvą. Tos teritorijos, jūsų skirstimai, priklausomybės keitėsi kas kažkiek laiko, amžiams slenkant. Tai, apie ką kalbame šį pavasarį ir šimtmetį švenčiame, tai yra įvykis, kuris nutiko sąsajoje su nepriklausomos Lietuvos valstybės susiformavimu ir tuo pačiu tokios Lietuvos bažnytinės provincijos susiformavimu, kuri atitiko Lietuvos valstybės ribas. Nes per visą tą ilgą istoriją, kurią paminėjai, tie bažnytiniai administraciniai dariniai niekada netituko Lietuvos valstybės ribų, net ir tais trumpais laikotarpiais, kai Lietuva turėjo valstybingumą, jau nekalbant, kai ji jo neturėjo, tai natūraliai tada tiesiog bažnytiniai dariniai Lietuvoje kažkokiu būdu priklausė administracinėms struktūroms, niekaip nesusijusioms, netitinkančioms, nederančioms su kažkokiam valstybinėm struktūroms, sakykime, taip, arba bent jau tiesiog nesant lietuviškų valstybinių struktūrų natūraliai turėjo savas visiškai, rėmų savus.
Ir šis Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas sietinas su konkrečiomis asmenybėmis. Kokias išskirtumėte kertinės asmenybės sukūrusias Lietuvos bažnytinę provinciją?
Jo, prie asmenybių prieisim, bet iš tikrųjų tą patį laiką yra verta dar kartą apibūdinti ir tartum dar kartą pamėginti atsakyti į tavo klausimą, kodėl tik 26-ais, nes jis gali turėti ir kitą prasmę, kodėl ne 18-ais pavyzdžiui, kai atsirado nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tai paprastasis atsakymas yra tai, kad, kaip žinom, gerokai užtruko nuo nepriklausomybės akto pasirašymo iki de jure valstybės pripažinimo kitų valstybių akise. Tai Vatikano atveju toks pripažinimas atsitiko 20-aisiais, ar netgi regis 22-aisiais, jau dabar ir aš turbūt kuriu, truputėlį datas, bet esmė ta, kad toli gražu ne iš karto ir iki tol, aišku, kalbų buvo. Norų, kalbų, planų buvo jau nuo pat 18-ųjų, bet realiai nieko daryti nebuvo įmanoma, kad Lietuva neturėjo to pilno de jure pripažinimo kaip valstybė. Pirmi realų žingsniai buvo pradėti 23-ais iš tikrųjų, tikrai ne 25-ais, jo labiau ne 26-ais. Ir čia jau galim pradėti kalbėti apie asmenybės truputėlį ir paminėti tą, su kuria turbūt daugiausiai šiandien ir būsim palaiminti ir arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Anuomet 23-aisiais tiesiog Vilniaus vyskupą Jurgį Matulaitį, kuris grįžęs iš Adlimina vizito Romoje 23-aisiais, kuris susitiko su popiežium Pijum 11-uoju, pajudino šitą klausimą stipriai, parašydamas laišką Vilniaus vyskupijos dalies likusios Lietuvoje paštaliniam administratoriui kanauninkui Juozapui Kuktai ir sakydamas, klausyk, brol, tu ten Lietuvoje pasišnekėk su vyskupais, dabar yra laikas. Dabar Lietuvoje katalikų valdžia ir dabar Roma yra tartum pasiruošusi pradėti dialogą. Ir panašu, kad Kuktai įvykdė šitą pavedimą, Nes tais pačiais 26-aisiais, po kelių mėnesių po to tėvo Jurgio laiško, Lietuva įteikė notą Vatikanui, Lietuvos vyriausybė įteikė oficialią notą Vatikanui su tokiu išklausimu, siūlymu pradėti dialogą dėl bažnytinės provincijos sutvarkymo, dėl tos bažnyčios administracijos reformos, sakykime, ir tuo pačiu diplomatinių santykių su Vatikanu. Bet nieks taip greit nevyksta. Nota buvo gauta, priimta, bet ją faktiškai nebuvo sureaguota. Ilgai, greičiausiai dėl to, kad tai buvo laikas, kai Europa persiformavo kaip tokia, Europos žemėlapis keitėsi. Subirus visom tom imperinėm valstybėm formavosi tautinės valstybės. Ir visai nemažai jų buvo Europoje, taip pat ir katalikiškų, aišku, dauguma katalikiškos, kurios norėjo ir turėjo susitvarkyti savo diplomatinius santykius su Vatikanu ir tuo pačiu savo bažnyčios administracijos struktūras. Tai kitaip sakant, Lietuvos nota matyt atsidūrė kažkur ten stalčiaus dugne tam tikroje eilėje ir iki 25-ųjų iki jos taip ir buvo nebuvo prieita. Tai turbūt vėliau pakalbėsim truputį apie tai, kas nutiko 25-aisiais, bet dabar jau einant prie tavo antrojo klausimo. Tai paminėjau jau du svarbius asmenys, tiesą sakant. Gal pradėti reikia bažnytinės hierarchijos tvarka. Paminėkime popiežių Pijų 11-ąjį, kuris... Iš tikrųjų, taip jau tiesioginė žodžio prasme vienintelis turi teisą į tą titulą Lietuvos bažnytinės provincijos steigėjas. Nors iš tiesų abu mano minėtieji nešioja šitą vardą, bet pradėkim nuo popiežiaus, nes jis pasirašė bulę. Be jo parašo nebūtų įvykę, kai jis pat uždėjo savo parašą, buvo tasai jau, kur tarp kitko yra viskupo Jurgio Matulaičio, jau arkivyskupo yra paštališkojo vizitatorios Lietuvoje, toks gražus laiškas viskupui Skviratskui būsimajam Kauno arkivyskupui, kur taip. Penki sakiniai iš eilės ir prasideda su tuo jau. Jau bulė pasirašyta, jau bažnytinė provincija įsteigta, jau vyskupai paskirti. Tai toks gražus entuziazmas iš to teksto trykšta, bet vienaip ar kitaip. Popiežius Pijus 11-asis labai svarbi figūra, kaip sakau, vien dėl to, kad padėjo parašą, bet tą parašą padėjo turbūt irgi neatsitiktinai ir patapo šitos istorijos vienu iš centrinių veikėjų. Jis pažino Lietuvą.
Netgi žinau, kad Kaišėdoris yra lankęsis.
Tikra tiesa. Aš žinau, kad Kauno katedroje Velykų diena, nes tai yra nu, Velykų dienoj, balandžio 4, 26 buvo pasirašyta bulė, tai turbūt Velykų antrąją dieną Kaune. Kauno katedroje buvo perskaityta ir išverstas tekstas į lietuvių kalbą, beje publikuotas internete, jį nesunku paskaityti dabar. Tai jeigu klausytojai norės atsiversti ir patikrinti, tai mielai galite tą padaryti katalikai LT puslapyje ir matysite, kad pradžioj aš neturiu teksto prieš akis, tai cituoju visiškai laisvai arba parafrazuoju, bet popiežius maždaug taip ir pradeda, pažindamas lietuvių tautą, jos pamaldumą, kažką panašiai sako, ir tai nėra jokios perkeltinės prasmės. Popiežius Pijus 11-asis pasaulietiškuoju vardu Achilles Ratti, arkivyskupas Achilles Ratti, Monsignoras Achilles Ratti dar truputį anksčiau iš tikrųjų pažino Lietuvą asmeniškai, jis buvo čia lankęs. Jis dalykas tas, kad jis ilgus metus visai netrumpai iš tikrųjų tarnavo Vatikano atstovų šitoj pasaulio daly. Tiksliau sakant, jis buvo Vatikano atstovas pasiuntinys Lenkijai ir Baltijos kraštams.
Ir jisai matė iš arti ir iš tokios objektyvios pozicijos lietuvių ir lenkų situaciją dėl Vilniaus krašto ir dėl santykius ir tuo pačiu bažnytiniai plotmiai.
Čia galim vėl prieiti ir prie tos antrosios figūros, kurią jau vis miniu. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis ir vėl tuo metu tiesiog Vilniaus vyskupas. 1918-ais įžengęs į Vilniaus sostą. Vienas iš pirmų dalykų, ką jisai suprato ir atrado, kad vėlgi dėl tų pačių visų Europos perversmų, sakykime, dėl pirmo pasaulinio karo, dėl nesibaigiančių stumdymus, dėl sienų didelė Europos daly vis dar, įskaitant tą patį Vilniaus kraštą, Lenkiją, Lietuvą. Na, Vilniaus vyskupija kaip tokia beveik gyvena be santykio su Vatikanu. Nebuvę galimybių normaliems vyskupų atlimina vizitams, nebuvę galimybių kažkokiem pastoviai korespondencijai ar tiesiog nei dėmesio, nei laiko, nei noro matyti, tam nebuvo nei galimybės dėl visų tų neramumų. Tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis padarė, tai pirmo apsilankimo Varšuvoje metu jis susitiko su Vatikano atstovu, oficialiuoju žmogumi, kuris buvo tas tiltas su Vatikanu tam kraštui, kuriame pareigas, vyskupo pareigas gavo, vyskupo tarnystę gavo Jurgis Matulaitis ir užmezgė su jo pažinti bendrystą oficialią dalykišką ir iš tikrųjų šaltiniai sako, kad praktiškai kiekvieną kartą, kai nuvažiuodavo į Varšuvą, o ten važiuot buvo lengva, nes tai tuo metu buvo ta pati valstybė, arba bent jau nuo 20-ųjų, na, Vilnius yra Lenkijos sudėti, tai viskas labai paprasta. Jau tuo metu į tą pusę gana paprasta, tai tėvas Jurgis tikrai, no, vyskupas Jurgis tikrai apsilankydavo Varšuvos, kiekvienas iki susitikdavo su Achilles Ratu. Tikriausiai stengiasi gan dažnai susitikti asmeniškai ir dėl to, kad Vilniaus padėtis tikrai buvo ganėtinai paini ir ten įvykių netrūko visokiausių, taip pat ir visokiausių ir intrigų ir kaltinimų vyskupo atžvilgių, ir tikrai painių istorijų, tai greičiausiai vyskupas Jurgis matė reikalą asmeniškai kalbėtis daugelio atveju ir aiškintis ir pristatyti situaciją išsamiau, negu būtų buvę įmanoma kokio nors raštu. Tai čia prasidėjo jų pažintis, o Achilles Ratu vėlgi iš pareigos. Ne tik tai Varšuvoje buvo, bet ir vizitavo tas vietas, kurios priklausė tai teritorijai, kurią jis buvo Vatikano atstovas tuo metu, tai jis lankėsi čia Kaune ir lankėsi Rygoje. Taip, pakeliui buvo Kaišėdoryse irgi. Ir abu kartus, kai važiavo ir vienu ir kitu atveju, jis iš tikrųjų važiavo per Vilnių ir apsistojo pas tėvą Jurgį kuriam laikui. Vieną kartą visiškai trumpai, turbūt vienai nakčiai, kitą kartą gal net porai tretai naktų. Panašu, kad vaikščiojo kartu po Vilniaus, tai bent šaltinių yra tokių, kurie teigia, kad kartu vaikščiojo po Vilniaus bažnyčias, kartu meldėsi, ilgai diskutavo, aiškinosi. Tai kitaip sakant, čia turim tą, jo, kaip pats sakė, tą tokią asmeninį tiesioginį pažinimą realijų, politinių ir bažnytinių. Iš giliausių esmių, taip sakant, bet taip pat dar ir asmeninį santykį ir tą pažinimą per kito žmogaus prizmą irgi, kuriam labai rūpėjo, kuris degė ir kuris turėjo didžiulę išmintį visam šitam reikalui suvokti ir jame išbūti, netapus prarytam to konflikto, nes iš tiesų ten galima buvo Vilniuje labai lengvai būti prarytam viso to politinio konflikto ir nesibaigiančių įtampų. Tai čia du žmonės svarbus. Jeigu dar leidu man kalbėti toliau, tai tik trumpai paminėsiu, čia jau ne visai mano vandenys, bet vis dėlto verta paminėti iš Lietuvos pusės, valstybės pusės, nes mes kalbam apie įvykius, kurie buvo ne tik bažnyčios įvykiai, bet taip pat ir valstybė. Čia privalėjo dalyvauti oficialioji valstybės dalis, tai tikrai visai nemenka vaidmenį šiuo atveju atliko ministras pirmininkas Leonas Bistras ir užsienio reikalų ministras kunigas Mečislovas Reinys. Įdomios peripetijos visame tame. Situacija buvo ganėtinai nelengva ir mes turbūt apie tai su tavim toj dar pasikalbėsim, bet iki kuriozo, arba galim pradėti nuo kuriozo, nuo pavyzdžio, kad tokia katalikiška vyriausybė su kunigu užsienio reikalų ministru gerokai svarstė ar duoti vizą arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui, kai jis popiežiaus buvo paskirtas apaštališkui vizitatorium su užduotim sutvarkyti tą bažnytinę administraciją Lietuvoje ir normalizuoti santykius su Vatikanu. Lietuvos vyriausybė ėjo svarstymas, ar duoti vizą, ar įsileisti.
Buvo abejonių.
Taip.
Kokios aplinkybės lėmė tas abejonės ir turbūt čia kalbam jau apie stovyklas Lietuvos viduje ir Lietuvos bažnyčios viduje.
O, nežinau, ar stovyklas čia gal buvo visai nemažai vieningumo tuo metu, tiesą sakant, tik tas vieningumas gal ne visai ta kryptimi. Čia įvykiai, kurie nutiko 25-aisiais. Jau tą datą jau truputį minėjau. Vis sakiau, kad iki 25-ųjų ta Lietuvos nota taip ir pragulėjo kažkur stalčiuose negavusi atliepo. O 25-aisiais sugriuvo ir tai, kas iki tol buvo truputėlį pradėta statyti. Vienas kitas mėginimas, ten yra tie mažučiai žingsneliai, kol dar valstybė neturi savo tikro diplomatinio santykio su kita valstybė, bet vis tiek yra tam įgaliotieji atstovai kokie nors šiandien, yra tam tikri mažučiai žingsneliai ir jie buvo tarp Vatikano ir Lietuvos, aš nesu pakankamai specialistė, kad mokėčiau juos įvardinti, bet 25-ais visą tai išlugo ir suiro. Kodėl? Jau sakiau, kad visa Europa tuo metu judėjo ir tvarkėsi. Tvarkėsi ir Lenkija. 25-aisiais popiežius pasibaigė procesas popiežiaus pasirašymais sutvarkymo Lenkijos bažnytinės provincijos administracinių struktūrų ir konkordato su Vatikanu. Rezultatas, kad Vilnius ir Vilniaus kraštas, Vilniaus vyskupija didžioji jos dalis iki demarkacinės linijos, kuri nebuvo Lietuvos valstybės sudėty, buvo nuo 22-ųjų, nuo 20-ųjų buvo Lenkijos sudėty natūraliai, kadangi tai buvo Lenkijos valstybės dalis, patapo Lenkijos bažnytinių struktūrų dalimi. Lietuvos politikai tai priėmė kaip didžiulį įžeidimą nepriklausomai Lietuvai. Taip, labai subanalinant ir supaprastinant situaciją, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Reakcija buvo maždaug tokia, Vatikanas atidavė Vilnių Lenkams. Aišku, labiausiai iš, taip sakant, per stogą ėjo politikai, tie, kurie pažino, suprato, jautė čia pat situaciją, bet tuoj pat paskui ėjo inteligentija. Spauda, gal provincijose žmonės mažiau tą pajuto, bet čia Kaune, pavyzdžiui, tai vyko mitingai. Kaip jau minėjau, buvo ten tam truputį tų diplomatinių santykių, arba ne konkrečiai Lietuvai, bet buvo tie atstovai. Na, ir taip, kai buvo Varšuvai ir čia Baltijos kraštams Achilles ratas savo laiku, taip tuo metu buvo toks arkivyskupas, nežinau, tikrai jau titulo galiu sukurti, bet pavardę Zekinį, kuris šiaip jau nebuvo labai mėgiamas. Tai po šitų įvykių jo rezidencija čia Kaune apmėtė kiaušiniais, nes jis čia rezidavo ir jis tiesiog turėjo pabėgti iš čia, jį išvijo paprastai sakant. Žodžiu, vėlgi to paties arkivyskupo Jurgio žodžius paskui jau naudojant, Lietuva savotiškai paskelbė karą Vatikanui ir popiežiui. Prasidėjo visai tokia nemenka antibažnytinė ir antipopiežiška akcija Lietuvoje, kurią labai sėkmingai naudojosi iš principo antibažnytinės ir ateistinės jėgos įvairios kaip masonai ir kiti. Bėda bėdoje buvo tai, kad kai kalbam apie Lietuvos politikus ir Lietuvos valstybės vadovybę tuo metu, tai nemaža dalis tų žmonių buvo kunigai. Ir taip atsirado visai nemažai kunigų, kurie atvirai kalbėjo prieš popiežių, prieš Vatikaną. Mums dabar sunku pamatuoti pilnai tą temperatūrą ir suvokti, iki kiek toli reikalas buvo nuėjęs. Vis dėl to turbūt toks... Istorikai sako, kad gal tėvo palaimito Jurgio Matulaičio laiškai tuo metu apaštalinio vizitatoriaus. Gal yra šiek tiek emocionalūs, gal trupučiuką jis taip paryškintai matė situaciją, bet kita vertus, aš pavyzdžiui linkus toj bejotinas, tėvas Jurgis šiaip jau buvo labai racionalus žmogus, čia buvo europinio lygio intelektualas, čia nebuvo koks nors saldžiai pamaldus provincijos mokytojėlius, pavyzdžiui. Na, jis buvo tikrai grand intelektualas, jis buvo labai realaus mąstymo, labai tokio švaraus, gilaus pamaldumo, netgi savotiškai turėjo tokių, kaip čia pasakyti, budėjo prieš tokį sentimentalų pamaldumą kai kuriais atvejais. Jo laiškai iš to meto iš tikrųjų priverčia šurpuką eiti per nugarą. Galim grįžti prie jo istorijos labai trumpai, kad 25-aisis dėl tų pačių priežasčių, kurias ką tik apkalbėjo, buvo savotiškai priverstas, jis pats padarė tą sprendimą, bet todėl, kad suprato, kad kito kelio nėra, atsistatydinti iš Vilniaus vyskupo pareigų. Ir popiežius Pijus 11-aisis irgi suprato, kad kito kelio nėra ir priėmė atsistatydinimą, kad šiaip jau buvo labai retas reikalas. Tuo metu leido jam atvažiuoti į Romą, ten pradėti steigti marijonų namus ir jis labai visą galvą leidosi į tą darbą su viskuom centrinius marijonų namus teikti, nes marijonų vienuolyje visada buvo jo didžioji pasija. Jo didžioji aistra, nežiūrint, kad kažkaip viešpats vis neleido jam tiesiogiai daug su tuo dirbti. Ir praėjus porą mėnesių šventasis tėvas jį išsikvietė ir paskyrė apaštaliniu vizitatorium čia į Lietuvą. Panašu, kad abu tie žmonės labai aiškiai suprato dabar, arba gali būti per vėlų. Ir 25 gruodį tėvas Jurgis atvažiavo čia į Kauną, į pakeltas arkivyskupų ir jau kaip švento tėvo atstovas su ta dviguba užduotim sutvarkyti bažnyčios administracinę struktūrą, taip kad jie atitiktų valstybės sienas ir sunormalizuoti Lietuvos santykius su Vatikanu. Atstatyti juos realiai sakant, tai čia atvažiavęs ir apsisukęs vieną antrą dieną, tėvas Jurgis labai, taip kaip sakau, emocionaliai ir audringai rašo savotiškai savo, ne tik bičiuliam, bet net ir tam pačiam Vatikano valstybės sekretoriui. Pavyzdžiui, ten Vatikano valstybės sekretoriui jis rašo maždaug taip, Lietuvos bažnyčia yra be galvos. Blogis, kuris kelia galvą, gali savo viešėti ir aukti ir nėra kam pasipriešinti. Asmeniškesniuose laiškuose, kaip sakau, tikrai nebūdamas nei sentimentalus, nei kažkoks toks keistai dvasingas, neracionaliai dvasingas, jis rašo labai tiesiai ir atvirai, sako, aš nekartą esu sakęs, kad Vilniui pasijusdavau tiesiog pragaro priengį. Bet čia turbūt susidūrėjau su pačiu Liuciperium ir turiu stoti su juo į kovą. Santykiai su Vatikanu nutraukti, didžiulis priešiškumas šventajam tėvui, bažnyčiai, eskaluojama visą tai ir nėra kas pasipriešina svarbiausia. Ir be galo gražu matyti jo tokią, nu, kaip sakau, tiesiog jaudina matyti jo išvalgą į tai, kokia buvo gelminė viso to prasmė. Sako, žinai, tas piktasis su visų legionų piktųjų dvasių kasasi po bažnyčios pamatais. Vienam laiške rašo labai taip jautriai, paprastai, sako, žinai, sutikau, darbas beprotiškas, bet suprantu, kad absoliučiai būtinas. Nes čia eina, nes čia yra sprendžiamas bažnyčios klausimas ir tokios daugybės sielų. Ir netgi vienam laiške pamini, va čia istorikai sako, gal sutirština spalvas, bet sako, jeigu toliau tai būtų užsitęsę, galėjau Lietuva nuėti ir iki schizmos.
Ir tuo metu, vat, kaip ir kalbam, kad didžiausia kliūtis buvo tas nacionalizmas, užsiangažavimas. Ir norėčiau daugiau pakalbėti apie arkivyskupo Jurgio talentus ir jo būdus, kaip jisai įveikė visą tai ir istorijos vairą pakreipė ne schizmos kryptimi, o bažnytinės provincijos įkūrimo, kurį sėkmingai užbaigė kryptimi. Kas labiausiai nulėmė tą sėkmę ir galimybę pabaigti ir įsteigti?
Spėčiau, kad trijų veiksnių kombinacija, čia jau daugiau galiu tik spėlioti, tiesą sakant, yra vienas kitas šaltinis, paminėsiu, jeigu nepabėgsiu iš minties, bet vieną jau paminėjau. Tiesiog tėvo Jurgio intelektualiniai gebėjimai, jo gebėjimai orientuoti srityje, kuri nebuvo jo, politika nebuvo jos sritis, jis niekada nebuvo jos mokęsis. Jis jos nemėgo netgi ir vis dėlto sugebėjo juos susiorientuoti. Ir susiorientuoti teisingai, ir turbūt tas susiorientuoti vėl čia yra susiję netgi su jo tuo vyskupiškuoju šūkiu nugalėk blogį gerumu, ne? Ateiti į visą tą įtamtą ir konfliktinę situaciją be smerkimo, be iš ankstinių nusistatymų, be kaltinimo, ateiti ieškoti kompromiso, ateiti ieškoti išeities, ateiti ne iš galios pozicijos. Tai čia viena turbūt. Iš išminties pozicijos, didžiulės išminties, bet ne iš galios pozicijos, labiau iš tokio autoriteto, bet ne to, kuris turi ir valdo galę ir naudojasi gale. Kita, darbštumas, beprotiškas darbštumas. Kaip jis pats sako, dirbu dieną ir naktį. Begalės susitikimų, begalės pokalbių, begalės laiškų. Reikėjo atidirbt. Reikėjo kalbėti ir kalbėti, eit nuo vieno prie kito, nuo vieno prie kito. Tarpininko vaidmuo yra nedėkingas. Jis ne tik turėjo čia Lietuvoje suderinti projektą bažnytinės provincijos, bet paskui dar Romo irgi įrodyti, kad dalykai turėtų būti taip ir ne kitaip, ir Kaišiadorių vyskupija yra to ryškų ženklas. Paminėsim dar tą. Tai didelė dalim tiesiog įdirbis. Bet tai, ką jis pats sako, turbūt tai, kas vis dėlto nulėmė, čia jau galėčiau pagrįsti jo paties laiškais. Labai anksti, ten tuose pirmuose laiškuose nuskamba, suvokiau, kad šita veislė išvaroma tik tai pasninkų ir malda. Ir paskui sako, aš dirbu, meldžiuos ir marinuos. Ir jau, kai dalykai pradeda keistis vienam laiškiais, vėl taip, nu, man atrodo, tai yra labai svarbu, ką jis parašo. Viešpats palaimino mano pastangas, viską priskiriu tik Dievo maloniai. Tik tai Dievo malonė gali perkeisti širdis. Tai va tokie jo ginklai.
Norėčiau grįžti truputėlį prie detalių ir paklausti apie vyskupijas. Buvo įsteigtos 5 vyskupijos, tokie Lietuvos regioniniai centrai, ir kaip buvo parinkti tie vyskupijų centrai, kiek žinau, buvo didelės diskusijos, Plungė ar Telšiai, Kaišiadoris irgi buvo toks netikėtas sprendimas, kai kurie dideli miestai irgi netapo vyskupijų centrais. Kaip buvo parinktos tos vyskupijų būstinės?
Žinai, esti šito klausimu žinau nedaug iš tikrųjų, bet pasakysiu tiek, kiek žinau. Visų pirma, pabandykim su tavim ir kartu su klausytojais pabraižyti žemėlapį bažnytinės situacijos tokios, kokia jinai buvo iki bažnytinės provincijos įsteigimo. Jau minėjom Vilniaus kraštą, tai galim labai gerai įsivaizduoti, kad tai, kas šiandien yra Kaišiadorių vyskupija, sakykime 1918, kai tėvas Jurgis atėjo į Vilniaus vyskupo sostą, buvo Vilniaus vyskupija. Visa Vilnius ir tolyn į Baltarusiją, ten visai nemažai teritorijų, bet taip pat ir visa tai, ką šiandien žinom kaip Kaišiadorių vyskupija. Tai čia viena. Su visais tais perversmais ir po pirmo pasaulinio karo ir taip toliau, tam tikrą dalį šitos, didžiąją dalį šitos, šito, didžioji dalį šitos Vilniaus vyskupijos atsiduria Lenkijos teritorijoje, siena eina vat lygiai ten, kur dabar yra siena riba tarp Kaišėdorių vyskupijos ir Vilniaus vyskupijos. Tuo metu tai buvo siena tarp Lenkijos ir Lietuvos. Supranta mane, kad Vilniaus vyskupijos centras Vilnius lieka už Lietuvos ribų. Jau nuo 22 tai, kas šiandien yra Kaišėdorių vyskupija, iš tikrųjų nuo 20 jau ne, tėvas Jurgis, būdamas Vilniaus vyskupu, nebegali valdyti šitos dalies vyskupijos tiesiogiai. Gana greit ten atsiduria kanauninkas Juozapas Kukta ir iš pradžių pusiau oficialių būdų, 22 jau galutinai įteisintų būdų, kaip apaštališkasis administratorius administruoja Kaišėdorių apaštališkąją administratūrą. Vilniaus vyskupijos dalį Lietuvoje. Tada didžiulis kitas darinys Lietuvoje yra Žemaičių vyskupija, kurios vienintelės sostas yra Lietuvos, vyskupo sostas yra Lietuvos ribose. 18-ais, tada, kai Lietuva susiformuoja, tuo metu jis yra Kaune. Iš Varnių perkeltas jau prieš kurį laiką į Kauną, čia yra vyskupas Karevičius, Žemaičių vyskupas, bet Žemaičių vyskupija yra žymiai didesnė negu mūsų šiandienos lietuviška Žemaitija ir visa šitas Kauno kraštas ir taip toliau, visai nemaža Latvijos dalį apima. Tada yra buvusioji Seinų vyskupija, kurios centras irgi yra likęs istoriškai dalinai lietuviška vyskupija, bet jos centras irgi likęs už Lietuvos sienų. Seinų vyskupas Karosas yra Lietuvoje emigravęs, taip sakant, iš Seinų ir gyvena kažkur kaimuose apie Marijampolę, eventualiai Marijampolė, bet tai yra vyskupas be sosto. Galiausiai Klaipėdos krašto lietuviškosios parapijos administratyvinė prasme priklauso Vokietijos bažnyčios administracinėms struktūrom. Va todėl, čia, taip sakant, dviguba bėda yra. Viena yra visa ta suirutė ištikusi dėl pykčio ant Lenkijos už Vilniaus kraštą ir tada ant švento sosto už Vilniaus kraštą ir tą Lenkijos bažnytinės provincijos sutvarkymą ir tada visas tas maištas prieš bažnyčią, prieš šventą sostą. Bet kita bėda yra ta, kaip tėvas Jurgis sakė, va, tam raportą, kurį jau minėjau, ir ne, galvos nėra. Nėra vyskupų, nėra iš ko, nėra vyskupų grupės, nėra hierarchijos, kuri galėtų kalbėti bažnyčios vardu. Tai va toks žemėlapis iki 18. Tada, formuojant bažnytinę provinciją, aš nepasakysiu ir tikrai nežinau, kaip nutiko Žemaičių buvusios vyskupijos suskaldimas, nes ten viskas vyko tyliai ir ramiai, taip sakant. Kauno arkivyskupija, Panevėžio vyskupija, Telšių vyskupija. Čia jau buvo kokie nors tiesiog racionalūs išmastyti sprendimai, kaip čia tą subraižyti. Bent jau aš nežinau. Ir laiškuose tėvo Jurgio, nei toj pačioj bulėj, nei niekur kitur neatsispindi kažkokių ypatingų kriterijų, kuriuos aš žinočiau, kodėl būtent Telšiai, kodėl būtent Panevėžys, nežinau. Žinau tai, ką jau pasakiau dėl Kaišėdorių. Iš tikrųjų, viena vertus tai buvo labai karštas taškas. Vatikanas, aišku, būtų turbūt taip iš šono žiūrint, nematęs, kad tą teritoriją reikėtų supjaustyti ir priskirti kitom vyskupijom, nes Kaišėdorių vyskupija, kaip žinom, yra tokia keista ilga dešrelė. Administratyvinių požiūrių yra nepatogi ir tėvas Jurgis, kurios pandencijos su vyskupu Skviriacku, taip ir pasakoja jam, kas nutiko Vatikane, kai galų gale buvo priimta argumentacija Lietuvos valstybės ir bažnyčios atstovų ir išgirsta prašymas neskaidyti šitos teritorijos, bet nesutikta palikti apaštalinės administratūros statuso. Buvo norėta to aiškumo, kad nėra priklausomybės nuo kažkokių kitų vyskupų, nuo kitų darinių ir įvardinta kaip atskira savarankiška vyskupija. Bet kad jos centras Kaišėdorys, tai nu, kaip ir buvo savaime aišku, Kukta jau ten rezidavo. Čia irgi toks fenomenas, kur realiai vyskupas, dar nebūdamas vyskupas, įžengė į savo sostą vyskupijoje, kurios irgi dar nebuvo.
Na, aišku, tuo metu suprantama, kad ir Trakų apskrities centru tapo Kaišėdorys.
Jau tų visų valstybinių dalykų neišmanau, bet faktas, kad Kukta rezidavo Kaišėdoryse ir tam tikra struktūra jau buvo susiformavus anksčiau ir na, būdas dirbti, būdas egzistuoti ne anksčiau, negu kad Vatikanas jį patvirtino kaip atskiria vyskupija. Truputį panašiai nutiko su Vilkaviškio vyskupija, nes tai yra senosios Seinų vyskupijos dalis, kuri irgi buvo palikta neišskaidyta kaip nors tokia, kokia buvo. Iš esmės šitos dvi buvo paliktos tokios, vat, taip kaip jos buvo. Tik tai skirtumas tas, kad Vilkaviškio situacija buvo žymiai mažiau karšta, nes nu, Vilnius yra Vilnius, Vilniaus kraštas yra Vilniaus kraštas, Vilnius lietuviams na, nu, yra simbolika. Čia buvo pati didžioji ir karštoji ugnis. Dėl to Seinų vyskupijos dalies niekas taip tokių emocijų neišgyveno. Tai viena, kita vertus Vilkaviškio vyskupijos pati teritorija yra patogesnė administratyvinių požiūrių, jinai tokia, nu, ne tokia ištysus, ne tokia kažkokia kampuota keistai ar ką. Tuo tarpu, kaip sakau, dėl Kaišiadorių, tai net ir pats tėvas Jurgis praneša, nu, pasakoja Skviriackui, kad Vatikanas net atkreipė dėmesį, kad administratyviniai nesąmonė tokia teritorija. Bet iš pagarbos ir norėdami vat, palikti tą tokį ženklą, ne, kad tai yra įvykusios okupacijos, iš tikrųjų aneksijos klausimas, na, paliko. Ir įdomu labai Bulėje yra tokie dalykai, kur istorikai atkreipia dėmesį ir profesionalai, teisininkai, na, kur, kaip ten vadina vienas istorikas, tokių labai tasių formuluočių, erdvių ir tystančių formuluočių, taip sakant, kur pačioj Bulės pradžioje yra pasakyta tokia frazė, kad bažnytinė provincija sudaroma iš šiuo metu Lietuvos sienose esančių teritorijų. Ale prileist, kad kada nors gali būti kitaip. Ir pabaigoje Bulės lygiai taip yra frazė, kur yra tokia klauzulė, kur yra pasakyta, kad šventasis sostas pasilieka savo teisę kitaip nustatyti bažnytinės provincijos suskirstymą, jeigu matytų tam reikalą, aš čia jau labai laisvai dabar interpretuoju, bet mintis ta, kad dvi vietos Bulėje yra, kur yra toks prileidimas, kad galėtų būti ir kitaip, jeigu pasikeis aplinkybės, kas labai retai yra daroma šiaip tokio pobūdžio dokumentuose, aš to neišmanau, čia tiesiog cituoju šaltinius laisvai.
Pakalbėkim dar apie asmenybės, kurios buvo šalia palaiminto arkivyskupo Jurgio ir jau vieną asmenybę dažnai minit Juozapo Kuktą. Aš istorijos faktuose tas ir pasakojimuose apie jį girdžiu nuo tautinio atgimimo laikų ir jis siejamas ypač su Vilniaus lietuvių judėjimais Švento Mikalaus parapija, Petro Vileišio iniciatyvomis sukur lietuvišką parapiją. Juozapas Kukta, kas dar reikiuotųsi šalia Jurgio Matulaičio ir Juozapo Kuktos iš Lietuvos bažnyčios hierarkų?
Tai jau minėtas Mečislovas Reinys, nežiūrint, kad, kaip sakau, jo pozicija buvo sudėtinga ir jo laikysena šiek tiek dviprasmiška, bet antra vertus tėvas Jurgis matė jame tą viltį, kad įmanoma yra padaryti dabar, kaip minėjau, kad tas paskyrimas švento tėvo 25-aisiais duotas tėvų Jurgiui panašu, kad buvo tas supratimas, kad dabar yra laikas, taip pat ir dėl to, kad Reinys yra ministras, yra užsienio reikalų ministras. Tai nežiūrint to, kad ta situacija buvo tokia susipainiojus ir komplikuota, kad ir Reiniui nebuvo paprasta joje orientuotis ir gaudytis, bet taip jis eventualiai atliko didelį vaidmenį visam šitam procese. Kaip užsienio reikalų ministras natūraliai buvo labai stipriai su visakom susijęs.
Ir šiame kontekste pažinę tą lietuvišką pamaldumą, jo tradiciją, įsteigė bažnytinę provinciją, Vatikanas ir dabar jau iš istorinės perspektyvos žinom, kad Lietuva išgyveno didelį tautinį atgimimą, kuris reiškėsi ir per bažnyčią, per parapijas, per atgimusias vyskupijas, kurios tapo ir religiniais, ir kultūriniais centrais. Tas dešimtmetis išskirtinis tuo tokiu kultūros suklestėjimu ir religijos su lietuviška žyma, su lietuviškumu suklestėjimu. Ką išskirtumėt iš to laikmečio ir kas vyko įsteigus bažnytinę provinciją?
Aistė, jau kelintą kartą kartoju, kad nesu istorikė, todėl tokia detalių supratimas, detalus dalykų, na, ir sąsajų ir visa, ko nėra mano stiprioji pusė. Labiau toks bendražmogiškas pažinimas turbūt čia atveju lemia. Gal, žinai, pradėkim šitą vietą mąstyti nuo to, ką aš žinau. Nuo to, į ką kvietė palaimintasis Jurgis, kaip apaštališkasis vizitatorius, kurio užduotis buvo ne tik tai sudaryti projektus ir juos pateikti, bet taip pat ir juos įgyvendinti paskui. Kaip yra nurodyti beje toj pačioj Bulėj, kurią jau čia vis minim, jos tekste yra labai tiesiai pasakyta, kad įgyvendinti visai tai pavedama arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Su dideliais įgaliojimais beje. Tai vienas iš tų įgyvendinimo momentų, toks pirminis, tai buvo tėvo Jurgio, kaip jis pats vadina, iškilmingi ingresai visose naujosiose vyskupijose. Jis apvažiavo visą Lietuvą, lankėsi visose vyskupijose, visose statomose arba esančiose arba būsimose katedrose, kalbėjo. Ką jis ten kalbėjo, galim daugmaž nuspėti iš to, ką jis kalbėjo Kauno katedroje, nes Kauno katedroje įvyko pagrindinės bažnytinės provincijos įsteigimo iškilmės, po to, kai šventas tėvas Bulio pasirašė per Velykas, šiek tiek dar užtruko, kol buvo susiruošta, pasiruošta, susidėliota ir tada jau gegužės 13-ąją, 26-ais įvyko didžiulė iškilmė čia Kaune katedroje, tuo pačiu ir arkivyskupo Skviriacko ingresas. Bet esmė tos iškilmės buvo paskelbti faktą, kad įkurta Lietuvos bažnytinė provincija buvo skaitoma bulė iškilmingai ir po to kalbėjo apaštališkasis vizitatorius arkivyskupas Jurgis Matulaitis ir yra išlikę jo ranka pasidaryti užrašai šitai kalbai, šitam žodžiui. Tai mes daugmaž žinom, ką jisai kalbėjo. Labai nesudėtinga tokia, labai žmogiškai paprasta ta kalba visų pirma prasideda, jinai magnifikat giesmės parafrazėt. Didžių dalykų padarė man visa galis, kuris šventas yra, tai jis parafrazuoja, didžių dalykų padarė mums viešpats. Elementariai kartoja tą faktą, kad yra didžiulis įvykis ir bažnyčiai, ir valstybei, istorinės reikšmės įvykis. Šalia to tokio įvardinimo ir pabrėžtino įvardinimo, kad įvykis turi tikrai išskirtinę ir didžiulę ypatingą reikšmę ir Lietuvai, ir bažnyčiai, tuomet jau Jurgio žodyje skamba kvietimas. Toks labai, labai aiškiai išsakytas kvietimas ne tik tai švesti ir dėkoti, bet pradėti naują gyvenimą. Šiek tiek tėvas Jurgis nusako ir tai, ką jis turi minti po tą frazę. Ne, tai visų pirma, aišku, nebūtų tėvas Jurgis, jis yra evangelijos žmogus, labai, labai tiesiai išviesiai. Ne kultūros, ne tautos netgi, tarp kitko tuo pačiu laikotarpiu, bebaigdamas daryti šitos bažnytinės provincijos darbus, jis vienam laiške įvardina iš Romos dar rašytam laiške, sako, labai gerai viskas susidėliojo, viskas nuostabu, dėkoju Dievui. Žinau, kad Dievas patenkintas ir džiaugiasi tuo, kas padaryta. Ar žmonės bus patenkinti, ar visi žmonės bus patenkinti, nesu tikras. Gali būt, kad grįžęs į Lietuvą gerokai gausiu pylos, bet man nesvarbu. Dabar jau tikrai suprantu, kad mano vienintelė tėvynė yra bažnyčia ir aš esu jos vienintelis patriotas. Tai kaip ten bebuvo. Bet tėvo Jurgio kvietimas iš esmės yra labai toks irgi paprastas, atsiminkim, buvo šeštinės tą dieną. Tai jis kalba apie tai, kad tas viešpats Jėzus, kuris įžengė dangun, yra tas valdovas ir viešpats. Ir iš jo yra tas gyvenimas, vienintelis šaltinis to gyvenimo yra jame. Ir žmogui individualiam, ir kiekvienai tautai. Ir čia yra raktas į išlikimą, į buvimą tauta ir išsaugojimą taip pat ir savo tapatybės. Semti iš Kristaus šaltinio, iš Kristaus gyvenimo šaltinio. Antra vertus, tai aiškiai, labai aiškiai turėjo ir tokią praktinę pusę, kur tėvas Jurgis visą gyvenimą buvo praktikas. Jis visada svajojo ir jį degino tos tėvo karalystės žemėje. Tai tikrovė, kad tai yra bendradarbiavimas Kristaus darbe ir jo troškime, jo valioje, bet iš kitos pusės jam tai buvo praktiškai, jam reikėjo praktinių žingsnių. Tai kaip tą darom, kaip tą Dievo karalystę kuriam. Tai jis jau iš Romos dar negrįžęs, dar prieš visas iškilmes, prieš bažnytinės provincijos įsteigimą jau rašė Skviriackui. Sušauksim vyskupų konferenciją, sugalvok dienotvarkę, susiplanuokit, kokius klausimus reikia svarstyti. Ir truputį žinom apie tuos pirmasis vyskupų konferencijas, tai man asmeniškai paskutiniu laiku iškilo toks įvaizdis, kad kas atsitiko su bažnytinės provincijos įsteigimu, tai buvo tai, kad bažnyčia staiga turėjo balsą. Taip kaip jo neturėjo.
Iki įsteigimo,
vat, kur citavau tą patį tėvą Jurgį, kai sako, blogis auga ir nėra kas pasipriešintų. Jis staiga turi balsą ir labai tokiam įvairiom prasmėm. Pavyzdžiui, vienas iš pirmų dalykų, kas nutinka. Situacija nėra palanki beje. Čia nėra viskas tikrožinė iš karto. Atsiminkim tokį dalyką, kad čia jau irgi ne visai mano stiprioji pusė, čia grina istorija ir politika, bet dar prieš gegužės 13-osios iškilmės, prieš bažnytinės provincijos paskelbimą, pirmą gegužės savaitę Lietuvoje vyksta trečiojo Seimo rinkimai. Ir gegužės gale, birželį, gal jau suformuojama nauja vyriausybė, kuri yra totaliai, kad kairuoliška, į valdžią ateina prezidentas Kazys Grinius. Ir valstybė nepripažįsta staiga nei naujų vyskupijų, nei naujų vyskupų. tas pats Kukta parašo prašymą užsienio reikalų ministerijai, ar vidaus reikalų ministerijai, nebeprisimenu, kažkuriai ministerijai, prašydamas leidimo išvykti į užsienį, ale į Vilnių, savo likusių daiktų parsivežti. Ir gauna atsakymą, prašom pasirašyti kanauninkas Kukta arba tiesiog Kukta, nes vyskupo Kuktos mes nepažįstam. Kas nutinka? Įvyksta vyskupų konferencija, kurios išdava yra didžiulis memorandumas, toks visai nemenkas raštas, pasirašytas arkivyskupo Jurgio Matulaičio ir visų vyskupų. Prezidentui Griniui, jūs pradėjot karą prieš bažnyčią. Tai yra kenksminga valstybai. Mes vieni to karo negalim sustabdyti. Galvokit, ką darot. Parafrazuoju visiškai laisvai.
Taip.
Tai nežiūrint to, tas naujas gyvenimas vyksta, kaip sakai, jis prasideda. Ir yra ta pozityvioji pusė, kur bažnyčia irgi atranda savo balsą po truputį. Man asmeniškai, aš kaip sakau, vėlgi nesu istorikė ir aš nemoku ir nepažįstu ir negaliu nagrinėti konkrečių fenomenų ne, ir kažkaip jų vertinti. Aš truputį matau visumą ir žinai, kas man labiausiai padėjo ją pamatyti. Prieš keletą metų, kai Šedorių vyskupija išleido kunigo Gedimino Tamošiūno paruoštą, iš tikrųjų jo paties iniciatyva paruoštą pirmąjį tomą tokios knygos albumo, kuri vadinasi Kai Šedorių vyskupija, kurios archyvo nuotraukose. Pirmas tomas yra nuo vyskupijos įsteigimo iki 42-ųjų, kitaip sakant, vyskupo Kuktos valdymo laikotarpis, va tie 10 metų, apie kuriuos tu kalbi. Aš varčiau ir skaičiau tą knygą ir skaičiau atidžiai, dar maketo būsenoje tiesą sakant tada, ir negalėjau atsistebėti. Aš pirmą kartą pamačiau tą bažnyčią, jos raidą, nuo to, va, to momento, kai Kukta parašė savo pirmąją aplinkraštį, savo vyskupijai, sakykime. Na ir tada ta vienint mažiausia Lietuvoje vyskupija sukurta tartum iš bėdos, ne administratyviai nepatogi. Kiek gyvenimo? Organizacijos, sinodas, eucharistinis kongresas, ko tik nebuvo. Ir neatsitiktiniai tokie, ne kažkokie fragmentiški dalykai, bet iš tikrųjų organizuota, ypatingai po katalikų akcijos stogų. Man asmeniškai didžiulį įspūdį padarė tas suvokimas, kad visos tos katalikiškos organizacijos neveikė kažkaip sporadiškai išsibarščiusios kiekvieną savo, kad buvo tam tikras stogas, kuris jas visas vienijo ir telkė. Kaip sakau, toli gražu nesu nei istorikė bendrai, nei bažnyčios istorikė, tai galiu klysti, gali tą mano interpretaciją ir nebūt labai, labai teisinga, bet tai yra mano įspūdis, kurį aš gavau. Ir aš vartydama tą albumą ir žiūrėdama vat, į tą, kai Šedorių vyskupijos patirtį, galvojau, va dabar aš suprantu, ką kalbėjo tėvas Jurgis, sakydama, kviesdamas į tą naują gyvenimą. Suprantu, kad tai atsitiko. Ir ypatingai yra toks gražu tą matyti ir lyginti tuos dalykus, girdėti vienas kito kontekste. Irgi, kalbant apie vyskupų konferenciją, tėvas Jurgis po vienos iš tų pirmųjų vyskupų konferencijų sako, va, buvau sukvietęs vyskupų konferenciją, labai gerai pavyko, laiškė rašo, kad dabar pradėsim judinti katalikų organizavimo darbą. Reikia tikėtis, kad pavyks įstumti katalikų organizavimo ratas ir paleisti jį suktis pirmin. Kaip žiūrėjau, galvojau, va, matai, tėvė Jurgį, pavyko. Jau nekalbant apie Kauną, tai yra ten Panevėžį ir tuos didesniuosius centrus, bet net ir tokioj, kai Šedorių vyskupijoje, kaimiškoje paprastu, tai tiek gyvenimo. Tokio tikrai gyvos bažnyčios bendruomenės gyvenimo. Kur dabar čia kalbam apie sinodą, apie sinodinę bažnyčią, kur labai panašu, kad visai daug to skonio buvo tuo metu. Ir kai pagalvoji, tai yra bažnyčia, kuri užaugino, subrandino, pavyzdžiui, Alfonso Lipniūno šventumą. Jis yra totaliai, kaip čia, subrendęs toj bažnyčioj. Nesakau gimęs, bet kaip šventasis subrendęs, tarnaudamas, būdamas, veikdamas toj bažnyčioj, toj pačioj katalikų akcijoje, su to pačia ateitininkyje, su socialinė misija. Čia iš kur ateina Alfonsas, su savo šventumo paveikslu, portretu. Galiausiai man tam tikras nušvietimas buvo ir vienas pasidalinimas vieno lankytojo Palaiminto Jurgio Matulaičio muziejo. Iš daug metų ten dirbau ir jau net neprisimenu kas, tik prisimenu patį pasakymą. Mes panašiai kalbėjomės, žiūrėdėm ekspoziciją apie tai, kas atsitiko po 26-ųjų. Ir žmogus sako, žinai, aš esu įsitikinęs, kad Lietuva nebūtų taip išgyvenusi sovietų persekiojimo, Lietuvos bažnyčia nebūtų taip išgyvenusi sovietų persekiojimo. Nebūtų subrandinusi rezistencijos, pagimdžius kronikos, jeigu vat ne šitas dešimtmetis. jeigu jis būtų buvęs kitoks. Jeigu nebūtų vyskupai buvę, kokie buvo. Taip, nebe problemų, nebe kalčių, nebe savo žmogiškų trūkumų, bet kažkaip vis dėlto tas gyvenimas vyko tikrai. Įspūdingai.
Ir tai yra vilties ženklas. Vilties ženklas ir ne tik iš istorinės perspektyvos, bet ir ateičiai. Ir kai galvojam apie bažnyčios ateitį, žinom, kad atsigręžusi Dievo žodį, šventą raštą į mišes, į bažnyčios vienybę, ateitis yra, prasideda šiandien ir yra su Kristum ir bus šviesi.
Man atrodo, žinai, kad su tuo šimtmečio šventimu dabar ypatingai vyskupijose, bet ir bendrai bažnytinės provincijos, šiaip tai realiai pakanka to vieno tėvų Jurgio kvietimo kaip šūkio tokio centro. Ne tik švesti, ir ne tik džiaugtis ir dėkoti, bet pradėti naują gyvenimą. Tai įsivardint, kas tas yra mums naujas gyvenimas, kaip jį pradėti, ką galim daryti, ką turim daryti. Ne, kad gyvenimo nėra, jis yra, bet jį reikia iš naujo.
Atnaujinti.
Reikia iš naujo paimti kažkaip. Reikia juo džiaugtis iš naujo, reikia jį gyventi iš naujo. Nežiūrint aplinkybių, čia yra va, turbūt vienintelis dalykas, kur nebūdama istorikė, aš pati suvokiu šiek tiek ir mane tas irgi stebina, kaip ką tik tau sakiau. Nebuvo viskas rožėm klota. Nebuvo po pažintinės provincijos paskelbimo ištisinis plojimas katučių iš visų pusių. Toli gražu, ne. Reikėjo turėti ir stiprų balsą, kad išlaikyti savo poziciją.
Šitomis mintimis ir keliaukim į šimtmečio šventimo renginius, įkvėpti mokytis iš istorijos ir pradėti naują etapą, naują gyvenimą su Kristumi. Ir mokydamėsi iš tėvo Jurgio pavyzdžio. Dėkoju sesiai Viktorijai už jautrius ir įtaigius pasidalinimus. Su jumis buvo laida Ateikite kurti. Ačiū klausysiams.